Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας τις επόμενες δύο ώρες με τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και με ένα πολύ ευλογημένο θέμα, το οποίο αποτελεί την κορύφωση των δύο προηγουμένων, το οποίο ήταν η ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι στο θέμα αυτό και θα το κλείσουμε πάνω στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, αλλά θα δούμε τη θετική επιρροή των γονιών, της Εκκλησίας και όλων αυτών των μέσων τα οποία ο Λόγος του Θεού μας έχει στη διάθεσή μας για να έχουμε μια ευλογημένη οικογένεια. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίο ύμνο να ακούσουμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέντζου θα πάρουν την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως και κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να υποβάλλετε στην εκπομπή μέσα από το τηλέφωνο. Πολύ ευχαρίστως, με πολύ χαρά θα δεχτούμε τα τηλεφωνήματά σας. Το σημερινό μας λοιπόν θέμα είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, μέρος 3, και θα δούμε τη θετική επιρροή των γονιών, της Εκκλησίας και όλων αυτών τα οποία ο Κύριος μας δίνει στην διάθεσή μας, έχοντας πλέον αρκετή γνώση μέσα από τις προηγούμενες αρνητικές επιδράσεις τις οποίες είδαμε. Και εν πρώτης χαιρετώ τους αγαπητούς συνεργάτες εδώ, όλοι μαζί. Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετώ, σώμα του Χριστού.
Χαιρετούμε και εμείς τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ για σήμερα, καθώς έτσι πιστεύουμε ότι πηγαίνουμε στην καρδιά σιγά σιγά του θέματος, το οποίο και εμείς αγωνίστε το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και καθώς μελετάμε όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις αλήθειες πάνω απ' όλα του λόγου του Θεού, και εμείς ήδη γινόμαστε καλύτεροι γονείς. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όσο όποια ηλικία κοινάνε τα παιδιά μας σήμερα, είτε είναι μικρά, είτε ακόμα είμαστε ανήπαντροι, είτε ακόμα είμαστε αραβωνιασμένοι, είμαστε παντρεμένοι χωρίς παιδιά, είναι πολύ ωραία μαθήματα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουμε για να κοιτάξουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και έτσι ήθελα αρχίζοντας να διαβάσω μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή που μιλάει έτσι ο λόγος του Θεού και λέει στο σίγμα κεφάλαιο 4 εδάφιο: «Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Και έτσι κύριος σκοπός εκπομπής αυτής είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό παιδεία και νουθεσία Κυρίου, να κατοπιστούμε και μέσα από τις επιστημονικές έρευνες για την ανάγκη απόλυτη της οικογένειας, αυτής της δομής, των σχέσεων μες στην οικογένεια, αλλά πάνω απ' όλα των αληθιών του Λόγου του Θεού που αν τα εφαρμόσουμε μες στην οικογενειακή ζωή θα θερήσουμε καρπούς ευλογίας και θα δούμε αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου, ότι ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκέπη του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει.
Ανέστη μου, σε χαιρετώ και εσένα.
Καλησπέριζω και εγώ με πολύ χαρά όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Κύριο για την απόψινή εκπομπή και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να μελετήσετε. Επίσης θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email, εάν το θέλετε. Το email μας είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email με τις απορίες σας, με τη γνώμη σας, ίσως με κάποιο σχετικό υλικό που έχετε να μας στείλετε με το θέμα μας. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Και θα αρχίσουμε διαβάζοντας μερικά εδάφια μέσα από το βιβλίο του Δευτερονόμιου, από το κεφάλαιο Δέλτα. Θαυμάζοντας πραγματικά την σοφία, την απόλυτη γνώση και αλήθεια του Λόγου του Θεού, ο οποίος αποδεικνύεται, ο οποίος είναι ο απόλυτος γνώστης της ψυχής του ανθρώπου, ακόμα και της βιολογικής του υποστάσεως, γιατί αυτός εμόρφωσε εμάς την κοιλία της μητρός μας. Και βλέπουμε και στο τέλος εδώ των αιώνων που ζούμε, πώς οι επιστημονικές έρευνες, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αλλά και θα επαναλάβουμε, έρχονται να πιστοποιήσουν πραγματικά την αλήθεια των Λόγων του Θεού. Λέει λοιπόν από το κεφάλαιο Δέλτα, και από το εδάφιο 5 σας διαβάζω λίγα εδάφια: «Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός μου, δια να κάμνετε ούτως εν τη γη στην οποία εισέρχεστε, δια να κληρονομήσετε αυτήν». Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουν συνακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουν συνειπεί ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Διότι ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν, και ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα και κρίσεις, ούτω δικαίας, καθώς πάσο νόμος ούτως τον οποίον θέτω ενώπιόν σας σήμερον, μόνον πρόσεχε εις εαυτόν και φύλατε καλώς την ψυχήν σου, μήποτε λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδων η οφθαλμή σου και μήποτε χωριστός είναι από τις καρδίας σου κατά πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού, η κρίση, τα διατάγματα τα οποία μας δίνει ο Κύριος κατά χάρη, γιατί ο λόγος του Θεού είναι μια απόλυτη αποκάλυψη, δεν είναι απόρρια επίνοιας ανθρώπων, σοφίας επιστημονικής, γνώσεως δαιμονιώδους ζώδους, αλλά είναι άνωθεν κατερχομένη αυτή η σοφία, και βλέπουμε στα τέλη τώρα των αιώνων πώς πραγματικά έρχεται αυτή η σοφία, η οποία είναι απόρρια της επιστημονικής γνώσεως, να πιστοποιήσει μετά από πολλές παλινοδίες, πολλές ζημιές, πολλά τραύματα, πολλές αποτυχίες, πολλά ναυάγια, να πιστοποιήσει ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων και η θετική επιρροή της Εκκλησίας και των γονιών. Στα προηγούμενα δύο μέρη είδαμε εκτενέστατα την αρνητική επίδραση την οποία έχουν όλες οι άλλες επιδράσεις. Είδαμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, είδαμε, θα μας τα πει τώρα ο Ανέστης, απλώς εγώ τα λέω επιγραμματικά, πώς ιδιαίτερα γύρω στα νομίζω 7 χρόνια, έχει το μεγαλύτερο βάρος, έχει στα 11.
Ναι,
7 ετών έχει το μεγαλύτερο βάρος ο εγκέφαλος, 11 ετών έχει το φτάσει το μέγιστο της
Έξονων, αναλογικά έχει το μεγαλύτερη καπάστη με δυνατότητα. 11 χρονών 12 φτάνει στο μέγιστο, από εκεί πέρα υπάρχει αυτή η πτώση.
Και γίνεται αυτή η διαδικασία του pruning, όπως είπαμε, δηλαδή του κουρέματος, του κλαδέματος, όπου συνδέσεις μέσα στον εγκέφαλο, οι οποίες δεν λειτουργούν, ατροφούν και χάνονται, ενώ ενισχύονται συνδέσεις οι οποίες τις οποίες ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί πάλι και πάλι, έτσι ώστε δημιουργείται μία εικόνα, μία δομή μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και είδαμε πώς το βίντεο, τα βίντεο, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα video games, όλα αυτές οι επιδράσεις, πώς έχονται να δημιουργήσουν μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου μία δομή, η οποία μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μια επανάληψη όλων αυτών τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα στις δύο εκπομπές, μια βραχία επανάληψη την οποία είναι εξπέρο ο αγαπητός Ανέστης να μας την κάνει, ώστε να συνδεθούμε με τα προηγούμενα και πλέον έχοντας το μυαλό μας και στη σκέψη μας πώς είναι δομημένος ο εγκέφαλος και πώς έχουν επιδράσει οι αρνητικές επιδράσεις, πώς καλούμαστε εμείς με επίγνωση πλέον αυτών όλων και με απόλυτη εμπιστοσύνη και ευγνωμοσύνη στο Λόγο του Θεού να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα των παιδιών μας. Ανέστη, μας ακούμε.
Να θυμίσουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας τι είχαμε πει εν συντομία στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας σχετικά με την ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου και τους επικείμενους κινδύνους. Μιλήσαμε λοιπόν για την κρίσιμη ηλικία από 14 περίπου μέχρι και 24 περίπου ετών. Ο εγκέφαλος είναι σε μια διαδικασία εξειδίκευσης κατά την οποία αφενός εδραιώνονται οι νευρικές συνάψεις που αντιστοιχούν σε γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του ιδιαίτερου περιβάλλοντος στο οποίο ζει, και αφετέρου εξαλείφονται από τον εγκέφαλο οι λεγόμενες περιττές, ας πούμε, νευρικές συνάψεις, μια διαδικασία η οποία ονομάζεται κλάδεμα ή pruning στην αγγλική ορολογία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδος, η περίοδος της εφηβείας και της νεότητας, κατά την οποία οι οποιασδήποτε εξωτερικές επιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε όλη τη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου. Είχαμε μιλήσει στην τελευταία μας εκπομπή ότι η βασική υπόθεση των επιστημόνων είναι η αρχή, ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις, use it or lose it. Δηλαδή, αν ένας έφηβος ασχολείται με το να εκπαιδεύει τον εγκέφαλό του σε κάποιες θετικές δραστηριότητες και γνώσεις και δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, η μελέτη των μαθημάτων του, κάποιο άθλημα ανάλογα με το τι του αρέσει, ας πούμε, τότε ο εγκέφαλός του διαμορφώνει τα νευρικά κύτταρα και τις συνδέσεις, καλωδιώνεται όπως αλλιώς λέγεται, με τον τρόπο που του παρέχει αυτές τις θετικές δεξιότητες. Εάν αντιθέτως συνηθίζει να χάνει χρόνο καθήμενος, ας πούμε, στον καναπέ ή να επιδίδεται στο να παίζει βίντεο παιχνίδια, να παρακολουθεί τηλεόραση κλπ, τότε ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στον αντίστοιχο τρόπο ζωής, ο οποίος βέβαια δεν προσφέρει κάτι θετικό, μάλλον δε κάνει κακό στον ίδιο τον εγκέφαλο. Και αυτά βέβαια επιβεβαιώνονται από έρευνες, πολλές έρευνες, τις οποίες αναφέραμε στην τελευταία εκπομπή. Έτσι επιγραμματικά θα θυμηθούμε μερικές. Παραδείγματος χάρη, σχετικά με τη χρήση του ίντερνετ, σε μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 2008, είχαμε δει ότι ο εγκέφαλος των έμπειρων χρηστών του ίντερνετ ήταν διαφοροποιημένος σε σχέση με των ανθρώπων που δεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Μελετήθηκε όμως και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν χρήστες του ίντερνετ, τους βάλανε για μια εβδομάδα να αρχίσουν να μαθαίνουν το ίντερνετ και παρατήρησαν ότι μόλις σε μια εβδομάδα, σε ένα τόσο δηλαδή μικρό χρονικό διάστημα, ήδη ο εγκέφαλος αρχίσει να ανακαλωδιώνεται και να μοιάζει με τον εγκέφαλο των έμπειρων χρηστών. Μάλιστα, μια άλλη έρευνα αναφέρει ότι ο εγκέφαλος ανθρώπων οι οποίοι είναι εθισμένοι στο ίντερνετ παρουσιάζει εικόνα παρόμοια με τον εγκέφαλο των εξαρτημένων από ουσίες και αλκοόλ. Και μάλιστα, εάν αυτό επεκταθεί, παρατηρείται ότι έχει αυτό καθοριστικές επιδράσεις στη λειτουργία κέντρων του εγκεφάλου που αφορούν την ομιλία, τη μνήμη, την κίνηση, τα συναισθήματα, τις αισθήσεις. Δηλαδή μιλάμε για αρνητικές συνέπειες πάνω στον εγκέφαλο. Σχετικά με τα video games, είχαμε αναφέρει ότι έρευνες δηλώνουν ότι ένα μέσο παιδί μεταξύ 10 και 11 ετών περνάει περίπου 2.000 ώρες μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή. Ανάμεσα δηλαδή στα 10 και στα 11 του χρόνια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, οδηγώντας σε διαταραχές της προσοχής και της συμπεριφοράς. Μάλιστα, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι όταν πρόκειται για video games, δηλαδή ο σκοπός που κάθεται στον υπολογιστή είναι τα video games, αυτό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μπορεί να ξετινάξει το μυαλό, απενεργοποιώντας προσωρινά ή και μόνιμα ορισμένες νευρικές συνδέσεις του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να έχουμε υπολειτουργία διαφόρων τμήματων, γεγονός που προκαλεί συναισθηματικές συναλλαγές, επιθετική συμπεριφορά, επιθετικότητα, ανάπτυξη αγχωδών διαταραχών, ανάπτυξη επιθετικών συναισθημάτων, συμπεριφορών και σκέψεων. Μάλιστα, τα παιχνίδια βίας και επιθετικότητας είχαμε αναφέρει ότι οδηγούν σε απευαισθητοποίηση του παιδιού απέναντι στη βία και στο θάνατο, ενώ ταυτόχρονα υποσυνείδητα το προγραμματίζουν να αντιδρά επιθετικά. Καθώς μάλιστα μέσα από τα παιχνίδια αυτά, αυτό το μήνυμα το οποίο περνιέται είναι ότι η συμπεριφορά βίας ανταμείβεται. Παίρνεις επιπλέον πόντους, ξεκλειδώνεις επίπεδα. Και το δραματικό πραγματικά είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές αρχίζουν να εκδηλώνονται και στην πραγματική ζωή. Μάλιστα, όσο αναπτύσσονται ειδικά και τα γραφικά των παιχνιδιών και έτσι τα παιχνίδια μιμούνται την πραγματικότητα, πολλά πολεμικά video games πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι όχι απλά παιχνίδια αλλά προσομοιωτές μάχης, καθώς και ορισμένοι νεαροί εγκληματίες ομολόγησαν ότι εμπνεύστηκαν αλλά και εκπαιδεύτηκαν από τέτοιου είδους video games. Σχετικά με τη χρήση ουσιών, είχαμε αναφέρει ότι μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες καταρρύπτει το μύθο ότι η μαριχουάνα, για παράδειγμα, είναι καλοήθες ναρκωτικό που δεν επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου. Αντιθέτως, την επηρεάζει, έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις, συνδέεται με λάτωση του IQ, με βλάβες στους νευρώνες του εγκεφάλου, και αυτό επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά. Γενικά, για να μην λέμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, η χρήση ναρκωτικών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη στην εφηβική ηλικία, καθώς οι αρνητικές συνέπειες πιθανόν να μην μπορούν να διορθωθούν ακόμα και αν διακοπεί η χρήση και επομένως θα συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την παρατεταμένη χρήση αλκοόλ. Σχετικά λοιπόν με όλα τα παραπάνω, οι επιστήμονες θέτουν τον προβληματισμό πώς μπορούμε ως γονείς, ως δάσκαλοι και ως μεγαλύτεροι άνθρωποι γενικότερα να δώσουμε κατευθύνσεις στους εφήβους και στους νέους για την ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εγκεφάλου τους. Οι επιστήμονες μάλιστα δηλώνουν ότι όσο προχωράει η επιστήμη και η γνώση, τόσο συχνότερα μας δίδονται κατευθύνσεις προς τα πίσω, δηλαδή προς τις παλιές κλασικές οικογενειακές αρχές, δηλαδή στην επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, στον αφιερώνουμε χρόνο να περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους μέσα σε ένα κλίμα αγάπης. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ένα εκτεταμένο υπόβαθρο νευρικών συνδέσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, ιδιαιτέρως με τους ανθρώπους που τον φροντίζουν. Και οι έφηβοι επιθυμούν να περνούν περισσότερο χρόνο και να έχουν περισσότερη επικοινωνία με τους γονείς, ακόμα και όταν αυτοί φαίνεται να τα αποθούν τα παιδιά. Άρα λοιπόν εδώ, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αξία του Λόγου του Θεού, ο οποίος μας συστήνει όλες αυτές τις οικογενειακές αξίες. Πιστεύω θα το δούμε αναλυτικότερα και στη σημερινή εκπομπή. Και είχαμε καταλήξει ότι τελικά η πιο καθοριστική ανακαλωδίωση του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία και να μεταμορφώσει εκ βαθέων τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου, είναι η αναγέννηση, η οποία καθιστά τον άνθρωπο ένα παιδί του Θεού ελευθερωμένο από πάθη και επιθυμίες.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα η επιστήμη λέει ότι έχουμε ένα νέο, ο οποίος είναι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 μέχρι και 24 χρονών, και έχουμε στα χέρια μας αυτή τη χρονική ευκαιρία, τη δυνατότητα να μορφώσουμε έτσι τον εγκέφαλο, τον χαρακτήρα του, την ψυχοσύνθεσή του, η οποία θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Σε όλη βέβαια τη ζωή του ανθρώπου υπάρχει δυνατότητα να γίνονται αλλαγές, αλλά κατά μεγάλο μέρος αυτές ολοκληρώνονται μέχρι τα 24 χρόνια. Για να δούμε λοιπόν από θετικής πλέον πλευράς, Δημήτρη, τι σκέψεις έχουμε κάνει και τι μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα.
Από τη στιγμή που ο Νέας ανέφερε έτσι αρκετά επιστημονικά στοιχεία, τα οποία κυριότερα έχουν να κάνουν με τις ασχολίες των νέων, θέλουμε να δούμε και μια άλλη πτυχή, η οποία θα μας βοηθήσει να μπούμε πιο βαθιά στο Λόγο του Θεού σήμερα και να καταλάβουμε ότι ναι, μεν οι εξωτερικοί παράγοντες ποικίλουν και επηρεάζουν το παιδί, αλλά τρομακτικό ρόλο, και αυτό δούμε σήμερα, παίζει η δομή και η λειτουργία της ίδιας οικογένειας. Και θέλω να αρχίσω από 2-3 έρευνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και να δεικνύουν ακριβώς αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, που έγινε πριν από μερικά χρόνια, η οποία έγινε με απόλυτο σκοπό να φανεί κατά πόσον η δομή της οικογένειας, και τι είναι η δομή, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, στην οποία υπάρχει μόνο η μητέρα, αν είναι κανονική, δηλαδή υπάρχει βιολογικός και πατέρας και μητέρα, ή ακόμα αν ναι είναι κανονική σε εισαγωγικά οικογένεια, αλλά ο πατέρας είναι απόν, είτε συναισθηματικά είτε πραγματικά, είτε δεν συμμετέχει καθόλου στην όλη γονεϊκή διαδικασία. Και πώς αυτό επηρεάζει, προσοχή, την εμπλοκή του παιδιού στην συμμετοχή του στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τη βία. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενδεικτικά της καταστάσεως και λένε ότι πρώτον, στη μονογονεϊκή οικογένεια όπου υπάρχει μόνο μητέρα, δηλαδή είτε από θέμα βιασμού είτε προγαμίων σχέσεων οτιδήποτε άλλο, στο οποίο ένα παιδί μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα του, δεν μετέχει πουθενά ο πατέρας, υπάρχει 30% περισσότερη πιθανότητα το παιδί αυτό να μπλέξει κάποια στιγμή ζωή του στα ναρκωτικά, σε αλκοόλ ή βία. 30% περισσότερη πιθανότητα. Είναι μεγάλη πιθανότητα, δεν είναι μικρή, δεν είναι μελιτέα. Τώρα προσέξτε όμως, για μένα το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι σε μια φυσιολογική οικογένεια όπου και οι δύο γονείς είναι παρόντες, όμως υπάρχει, προσέξτε, άσχημη ή κακή σχέση του παιδιού με τον πατέρα, η πιθανότητα αυτή είναι 68%.
Τρομερό. Πιο πολύ δηλαδή, είναι καλύτερα δηλαδή να μην υπήρχε παρά να υπάρχει και να
καλύτερα να μην υπάρχει παρά να υπάρχει να αποτελεί κακό παράδειγμα ή ένα σταλτικό παράγοντα στην όλη διαδικασία.
Μάλιστα.
Ενώ σε αντίθεση, σε μια φυσιολογική οικογένεια όπου υπάρχουν καλές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο γονείς και ιδιαίτερα με τον πατέρα, η πιθανότητα το παιδί να μπλέξει με τα ναρκωτικά, αλκοόλ και βία είναι λιγότερο από 6%. Επομένως, αυτό μας δείχνει ότι ναι, μεν η δομή επηρεάζει, δηλαδή αν είναι φυσιολογική ή μονογονική οικογένεια, αλλά ακόμα περισσότερο ίσως επηρεάζει η λειτουργία μέσα στη δομή. Κατά πόσον δηλαδή οι γονείς συνάπτουν και έχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά ή όχι.
Τι εννοούμε τώρα καλές σχέσεις, για να το δούμε λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Έχει κάποιες ενδείξεις.
Απλώς, επειδή να μην επιστρέφουμε πάλι σε αυτές τις έρευνες, άλλη μια έρευνα που θα μας βοηθήσει να πάμε προς αυτές τις διαδικασίες, να τις αναφέρουμε μαζεμένα, γιατί μετά έτσι που θα ανοιχτεί ο Λόγος του Θεού, καλό είναι να μείνουμε σε αυτόν. Δεν ξέρω αν θυμούνται και έτσι και ίσως λίγο μεγαλύτερη ηλικία ακροατές, όταν είχε γίνει στο Κολοράντο πριν από αρκετά χρόνια, θυμάμαι πότε, το φωνικό το μεγάλο εκείνο που δύο μαθητές είχαν μπει και είχαν πυροβολήσει 15 συμμαθητές τους, mm-hmm. τότε το FBI είχε κινήσει μια ολόκληρη διαδικασία και έρευνα στο να δούνε κατά πόσον μπορούν να βρουν το προφίλ των ανθρώπων που μπορεί μετέπειτα να εκδηλώσουν μια τέτοια συμπεριφορά. Οπότε ανέλυσαν παρόμοιες καταστάσεις του παρελθόντος και πήραν να δουν τα παιδιά αυτά τα οποία μετήχαν σε τέτοιες φωνικές, ας πούμε, οι καταστάσεις βίας, συμπεριφορές, κατά πόσον έχουν κάποιο κοινό στοιχείο. Και προσέξτε, η έρευνα έδειξε ότι το μόνο κοινό στοιχείο το οποίο είχαν ήταν ότι ο πατέρας ήταν είτε απόν, είτε απομακρυσμένος, ή δεν συμμετείχε στη γονεϊκή διαδικασία.
Ο πατέρας συγκεκριμένα.
Ο πατέρας συγκεκριμένα.
Μάλιστα.
Και τέλος, ίσως από τις πιο σημαντικές έρευνες, είχε γίνει μια από τις φημισμένες ιατρικές σχολές της Αμερικής, ο Dartmouth. Εξέτασαν, προσοχή, η έρευνά τους δεν ήταν μια έρευνα, αλλά ήταν μια ανάλυση 260 επιστημονικών ερευνών πάνω στους νέους. Δηλαδή πήραν 260 έρευνες από άλλα πανεπιστήμια που είχαν προηγηθεί και τις ανέλυσαν για να δουν αν υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία.
Μάλιστα.
Και στο τέλος αναγκάστηκαν να αλλάξουν το τίτλο της παρουσίασης ή της ανάλυσης τους, έκθεσής τους, σε έναν τίτλο που δεν θυμίζει τόσο επιστήμη και είναι, στα αγγλικά το λέω, hardwired to connect, το οποίο θα το μεταφράζαμε, καλωδιωμένος στο να συνδέεσαι. Ή, για να το καταλαβαίνουμε, είναι φτιαγμένος, δηλαδή οι νέοι είναι φτιαγμένοι για να έχουν σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις.
Μάλιστα.
Και η έρευνα στα conclusion, δηλαδή στα συμπεράσματα στο τέλος, λέει ότι όλες οι επιστημονικές έρευνες που μελετήσαμε και οι 260 δείχνουν ότι από τη στιγμή της γέννησής του ο άνθρωπος είναι βιολογικά φτιαγμένος, και το συνδέω έτσι με την προηγούμενη εκπομπή του εγκεφάλου, για να συνδέεται με τους ανθρώπους μέσω σχέσεων. Και καταλήγει και λέει ότι αν θέλεις, προσέξτε, αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι ούτε από θεολογικό σεμινάριο, αν, και εκεί καταλήγει, αλλά είναι επιστημονική έρευνα. Ότι αν θέλεις να περάσεις αξίες σου πατέρα ή μητέρα στα παιδιά σου, θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτον, να συνάψεις μια στενή οικία σχέση αγάπης με το παιδί σου, αλλιώς σύντομα θα απομακρυνθεί από τις αλήθειες που πρεσβεύεις. Άρα στενή σχέση αγάπης. Και δεύτερον, να αποτελείς παράδειγμα όλων των αληθιών που διακηρύττεις. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα εδάφια που έρχονται στο μυαλό σας, στο μυαλό μας. Και απλώς αναφέρω ένα, τώρα που μου το θύμισε, είναι στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που ο ίδιος ο Κύριος μας είναι στο 15ο εδάφιο του 13ου κεφαλαίου και λέει: «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμουν εις εσάς».
Και να πούμε κάτι, ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι δέκτες στο να καταλάβουν αν η σχέση μας μαζί τους έχει σαν κίνητρο την αγάπη, το ενδιαφέρον, την τρυφερότητα. Είναι αυτό το οποίο είχε σαν διακονία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Λέει, τον στένο, λέει, δια να επαναφέρει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα, δια να ετοιμάσει, λέει, λαό προδιατεθειμένο στον Κύριο. Δηλαδή το πρόβλημα όταν πρόκειτο να έρθει ο Κύριός μας ήταν ότι οι πατέρες είχαν αποστραφεί τα παιδιά τους. Με ποιαν έννοια? Ότι δεν είχαν σχέσεις αγάπης μαζί τους, ώστε να τους δώσουν μέσα από αυτόν τον τρόπο το Λόγο του Θεού. Δηλαδή μπορεί να του δώνεις του παιδιού να έχει παπούτσια, να έχει φαγητό, να έχει αυτά, όμως αν δεν υπάρχει αγάπη, αν υπάρχει μια ψυχρή σχέση την οποία την καταλαβαίνει το παιδί, τότε, όπως μας είπες πολύ ωραία Δημήτρη και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, το παιδί αργά ή γρήγορα όχι μόνο δεν θα ενσωματώσει αυτά τα οποία του λες, αλλά θα απομακρυνθεί από αυτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το κίνητρο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τα παιδιά μας, και να το πω και κάτι άλλο, και όλους τους ανθρώπους, είναι η αγάπη, είναι η υπερβαίνουσα οδός, η υπερέχουσα οδός. Και ο άλλος το καταλαβαίνει αν πραγματικά τον αγαπάς. Ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι δέκτες. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε στο πρώτο ημίωρό μας, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 29 Νοεμβρίου του 2012, έχουμε την τρίτη από τις τρεις εκπομπές που κάναμε και τελειώνουμε σήμερα, αυτή τη σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου μας, σχετικά με την ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου. Έχουμε δει στις προηγούμενες εκπομπές τις αρνητικές πλευρές, πώς επιδρούν, εάν δεν προσέξουμε εμείς, όλα τα άλλα μέσα τα οποία διαμορφώνουν μια στρέβλωση στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Και σήμερα θα δούμε από θετικής πλευράς πώς καλούμαστε εμείς που έχουμε το μεγάλο προνό σαν γονείς και εργάτες μέσα στην Εκκλησία και διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία, ποια είναι τα κριτήρια εκείνα και τα, οι δυνάμεις και τα όπλα ώστε να διαμορφώσουμε το χριστιανικό χαρακτήρα στα παιδιά μας. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.